Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្យាយាមស្វែងរកជំនួយបន្ថែមពីក្រុមចម្រុះដើម្បីប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រកាសបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពអ៊ីស្លាមដែលមានសមាជិក34ប្រទេសប្រឆាំងភេរវកម្មទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរអន្តរជាតិនិងបិទការស៊ើបអង្កេតទៅលើកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ញវន្តកម្ពុជាមួយចំនួនតូចវិលត្រឡប់ទៅភូមិកំណើតដើម្បីរួមចំណែកផ្តល់ឱកាសសិក្សាដល់កុមារនៅឯតំបន់ដាច់ស្រយាលការងើបឡើងវិញនៃវិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជាការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថាចាក់ដីខុនស្រុននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជានិងបទសម្ភាសន៍ជាមួយក្រុមប្រតិភូសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកជុំវិញជំនួបជាមួយនឹងមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្នើឲ្យបង្កើនជំនួយដល់ប្រទេសកម្ពុជា
យើងបានជំរុញស្នើសុំឲ្យគេបង្កើននៅថវិកាកញ្ចប់ណាមួយឲ្យច្រើនថែមទៀតដើម្បីជំរុញទៅជួយទៅដល់សង្គមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មជនយុវជននានា
លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសាយមូនីសូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណអ្នកខេណារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Ash Carter បាននិយាយថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama បានបញ្ជាក់ប្រាប់យោធាអាមេរិកពីតម្រូវការបង្កើនល្បឿននៃយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Carter ក៏បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងស្វែងរកជំនួយបន្ថែមពីដៃគូក្នុងក្រុមចម្រុះដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីលោក Carter បានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសទួគីដើម្បីចរចាអំពីការបង្កើនជំនួយនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនោះថាការដែលប្រទេសទួគីព្រមទទួលយកក្រុមចម្រុះឲ្យឈរជើងនៅមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់ប្រទេសនោះគឺជាការរួមចំណែកដ៏សំខាន់ក្រៃលែងទៅហើយប៉ុន្តែមានអ្វីៗជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើក្រៅពីការទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់កងកម្លាំងអាមេរិកនិងកងកម្លាំងក្រុមចម្រុះផ្សេងៗទៀតនោះលោក Carter បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យកងកម្លាំងទួគីចូលរួមនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងដោយថ្មើរជើងតាមការគួរលោក Carter បាននិយាយថាមានបញ្ជាការអាមេរិកកំពុងបង្កើតបច្ចេកទេសនិងយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីៗក៏ដូចជាមធ្យោបាយផ្សេងៗដើម្បីពង្រីកកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមចម្រុះក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសម្ពោធបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះអំពីអ្វីមួយដែលប្រទេសនេះបានហៅថាជាសម្ព័ន្ធភាពយោធាអ៊ីស្លាមថ្មីមួយដែលមានសមាជិក34ប្រទេសចូលរួមដើម្បីប្រឆាំងភេរវកម្មទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបានផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយនិយាយថាគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះនឹងរួមបញ្ចូលមណ្ឌលប្រតិបត្តិការមួយនៅក្នុងរាជធានីរីយ៉ាដរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីសម្របសម្រួលប្រតិបត្តិការយោធាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានលើកឡើងថាភេរវកម្មគឺជាការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សជាពិសេសសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតនិងសិទ្ធិរស់នៅដោយឥតភ័យខ្លាចសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបន្ថែមថាអង្គើពុករលួយនិងអង្គើភេរវកម្មមិនអាចត្រូវបានអះអាងថាជាទង្វើសមហេតុផលណាមួយតាមគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ព្រះអនុជនៃព្រះរាជបុត្រក្រុងរាជនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺព្រះអង្គម្ចាស់ Mohammed bin Salman បានមានបន្ទូលនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាសម្ព័ន្ធភាពយោធានេះនឹងមិនផ្ដោតទៅលើក្រុមភេរវជនជាក់លាក់ណាមួយទេសម្ព័ន្ធភាពយោធានេះរួមមានប្រទេសស៊ូដង់បារ៉េនទួគីនិងសហភាពអារ៉ាប់រួមដែលកំពុងធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីជាផ្នែកមួយនៃក្រុមចម្រុះដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រទេសដទៃទៀតមកពីមជ្ឈមបូព៌ា ដែលជាសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធយោធាថ្មីនេះរួមបញ្ចូលប្រទេសតុយនីស៊ីលីបង់លីបេរីយ៉ានិងអេស៊ីបប្រទេសប៉ាគីស្ថានបង់ក្លាដេសនិងម៉ាឡេស៊ីក៏ជាផ្នែកនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះដែរក៏ដូចជាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកមួយចំនួនទៀតដូចជាស៊ូដង់សូម៉ាលីម៉ាលីនិងនីជេរីយ៉ាជាដើមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាននិយាយថាប្រទេសដទៃទៀតក៏បានសម្ដែងការគាំទ្ររបស់ពួកគេដោយរួមទាំងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនជាងគេបង្អស់លើលោកផងដែរគេរំពឹងថាទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរអន្តរជាតិឬ IAEA របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះនឹងបិទជាផ្លូវការនៅការស៊ើបអង្កេតដែលមានរយៈពេលជាង10ឆ្នាំរបស់ខ្លួនទៅលើការចោទប្រកាន់នានាដែលថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ធ្លាប់ព្យាយាមបង្កើតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះប្រធានទីភ្នាក់ងារ IAEA គឺលោកយូគីយ៉ាអាម៉ាណូបានធ្វើបទបង្ហាញអំពីរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់លោកស្ដីពីបញ្ហានេះដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃទីភ្នាក់ងារនោះដោយនិយាយថាទីភ្នាក់ងារ IAEA បានឆ្លើយយ៉ាងច្បាស់ទៅនឹងសំណួរថាតើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពិតជាបានព្យាយាមបង្កើតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមែនឬអត់លោកយូគីយ៉ាអាម៉ាណូបានមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយគឺថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍឧបករណ៍ផ្ទុះដែលមានសារធាតុនុយក្លេអ៊ែរភាគច្រើនគឺនៅមុនឆ្នាំ2003គេរំពឹងថាលោកអាម៉ាណូនឹងនិយាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីកិច្ចប្រជុំជាមួយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃទីភ្នាក់ងារ IAEA នោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានទទូចជាយូរមកហើយថាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនគឺបង្កើតឡើងក្នុងគោលដៅសន្តិភាពហើយមិនបានតម្រង់ឆ្ពោះទៅបង្កើតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មឬ UNODC និយាយថាទិន្នផលអាភៀនរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅថេនៅក្នុងការវាយតម្លៃចុងក្រោយរបស់ការិយាល័យនេះអំពីផលិតកម្មអាភៀនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យ VOA ប្រចាំទីក្រុងបាងកកលោករ៉ុនខូប៊ិនបានរាយការណ៍ថារបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវចុងក្រោយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីអាភៀននៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងឡាវត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានឲ្យដឹងថាភាពក្រីក្រនិងជំលោះគឺជាកត្តាជំរុញឲ្យមានការដាំដំណាំអាភៀនដែលជាដំណាំអាភៀនច្រើនបំផុតទី2បន្ទាប់ពីដំណាំអាភៀននៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ1បញ្ញវន្តកម្ពុជាមួយចំនួនតូចវិលត្រឡប់ទៅភូមិកំណើតដើម្បីរួមចំណែកផ្ដល់ឱកាសសិក្សាដល់កុមារនៅឯតំបន់ដាច់ស្រយាល2ការងើបឡើងវិញនៃវិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថាចាត់ដីខុនស្រុននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសន៍ជាមួយក្រុមប្រតិភូសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកាំងជុំវិញជំនួបជាមួយនឹងមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្ដារឲ្យបង្កើនជំនួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ទំនោរសប្បុរសធម៌ថ្មីមួយបានកើតមានឡើងនៅក្នុងវិស័យអប់រំនោះគឺជាការវិលត្រឡប់ទៅភូមិកំណើតឬតំបន់ដាច់ស្រយាលដើម្បីសាងសង់សាលាឲ្យក្មេងតូចៗនិងចែកកង់ដើម្បីឲ្យក្មេងទាំងនោះមានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនសកម្មភាពទាំងនោះគឺជាគំរូល្អដើម្បីរួមចំណែកផ្តល់ឱកាសសិក្សានិងឱកាសអភិវឌ្ឍខ្លួនដល់កុមារនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលនាងហ៊ីនសុជីតានៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ទំនោរថ្មីមួយបានកើតឡើងនៅក្នុងចំណោមបញ្ញវន្តកម្ពុជានោះគឺការធ្វើការងារសប្បុរសធម៌ក្នុងវិស័យអប់រំដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យកុមារតូចៗនៅតាមជនបទអាចទទួលបានការអប់រំនិងការអភិវឌ្ឍខ្លួនបញ្ញវន្តកម្ពុជាមួយចំនួនតូចបច្ចុប្បន្ននេះបានចាប់ផ្ដើមត្រឡប់ទៅភូមិកំណើតរបស់ពួកគេដើម្បីសង់សាលាជូនកុមារតូចក្នុងភូមិរីឯមួយចំនួនទៀតក៏បានធ្វើការឧបត្ថម្ភកង់ដល់កុមារក្រីក្រនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលដើម្បីឲ្យពួកគេមានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរទៅសាលាផងដែរលោកទូចយិនមុនីគឺជាសាស្ត្រាចារ្យមួយរូបនៃ Department ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញលោកមុនីនិងក្រុមរបស់លោកដែលក្នុងនោះមានទាំងកម្មករនិងជនពិការផងនោះបានផ្ដួចផ្ដើមគម្រោងសាងសង់សាលារៀនខ្នាតតូចឈ្មោះថាត្បូងដំរីនៅឯស្រុកបាទីខេត្តតាកែវ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សាលោកបានត្រឡប់ទៅភូមិកំណើតដើម្បីសាងសង់សាលារៀនថ្នាក់មត្តេយ្យសម្រាប់កុមារតូចៗនៅក្នុងភូមិរបស់លោកដោយរំពឹងថាកុមារទាំងនោះនឹងអាចទទួលបានឱកាសអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេដូចលោកដែរ
វិនិយោគទុនដែលសំខាន់ដើម្បីអភិវឌ្ឍគ្រួសារយើងខ្លួនយើងសង្គមជាតិមានអីក្រៅពីការសិក្សាទេខ្ញុំមិនជឿថាយើងឲ្យលុយគេមកដុំឲ្យគេនឹងខ្លាយជាអ្នកដែលល្អប្រសើរចង់ថាមកជីវិតគាត់នោះទេជាងការសិក្សាវាត្រូវតែជាអាទិភាពខ្ពស់បំផុត
សាលាមត្តេយ្យត្បូងដំរីបច្ចុប្បន្ននេះមានសិស្សចំនួន32រូបនឹងបានចំណាយទឹកប្រាក់អស់ប្រមាណ2000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការសាងសង់លើកដំបូងសាលារៀនខ្នាតតូចនេះបានប្រើប្រាស់កម្មវិធីសិក្សាសាលារដ្ឋយកមកបង្រៀននិងបានជួលគ្រូបង្រៀនម្នាក់ក្នុងតម្លៃ300,000រៀលក្នុងមួយខែលោកមូនីឲ្យដឹងថាគំនិតនៃការបង្កើតសាលាមត្តេយ្យដោយខ្លួនឯងនេះគឺជាគំនិតថ្មីមួយដែលលោកចង់ធ្វើជូនសហគមន៍លោកហើយថាមត្តេយ្យនេះទៀតសោតគឺជាការជួយឲ្យកុមារតូចបានត្រៀមខ្លួនមុនពេលពួកគេចូលរៀនថ្នាក់បឋមសិក្សាសាលារដ្ឋនោះ
សម្រាប់ពួកយើងជារួមសាលាមត្តេយ្យសិក្សាអត់អាចអត់បានទេគឺត្រូវតែមានតែម្ដងព្រោះថ្នាក់ទី1ធំសម្រាប់ក្មេងដែលចូលថ្នាក់អាយុ6ឆ្នាំចូលថ្នាក់ទី1ហើយចឹងមុននឹងចូល6ឆ្នាំគាត់ត្រូវតែរៀនផ្សំខ្លួនទៅកាន់សាលារដ្ឋសិនសំខាន់ឲ្យគាត់ផ្សំខ្លួនថាគាត់នៅក្នុងបរិយាកាសអប់រំមួយលក្ខណៈល្អប្រសើរអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ថ្នាក់ទីចូលថ្នាក់ទី1អញ្ចឹងគាត់អត់ខ្លាចសាលាដូចជំនាន់ខ្ញុំដែរធ្វើឲ្យក្មេងនឹងស្វាហាប់ធ្វើឲ្យក្មេងនឹងមានភាពអង់អាចក្លាហាន
សម្រាប់លោកទូចយិនមនីចង់ឃើញកុមារក្នុងភូមិលោកចំនួនក្រោយទទួលបានការអភិវឌ្ឍឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងចំនួនលោក
ក្មេងៗទាំងនោះដែលឆ្លងកាត់សាលានេះខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញថាក្មេងនឹងមានអីពិសេសជាងចំនួនខ្ញុំចំនួនខ្ញុំមិនថាខ្ញុំទេពួកម៉ាក់ខ្ញុំដែលគាត់ជួបប្រទះពិបាករៀនសូត្របានតិចតួចគាត់គួរតែមានផ្លូវដើរមួយពិសេសជាងនោះ
លោកមូនីរំពឹងថាយុវជនចំនួនក្រោយគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះក្មេងៗក្នុងភូមិរបស់ពួកគេដោយត្រឡប់ទៅភូមិកំណើតហើយធ្វើអ្វីដែលអាចជួយអភិវឌ្ឍសហគមន៍របស់ពួកគេជាពិសេសគឺការផ្តល់ឱកាសអប់រំនិងអភិវឌ្ឍខ្លួនដល់កុមារទន្ទឹមនឹងគ្នានេះដែរលោកឆៃសុផលជាអ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់មួយរូបដែលជារឿយៗលោកតែងធ្វើការរៃអង្គាសប្រាក់ដើម្បីទិញកង់ឧបត្ថម្ភដល់ក្មេងៗនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលលោកសង្កេតឃើញថានៅក្នុងតំបន់ខ្លះកុមារតូចៗត្រូវធ្វើដំណើរប្រមាណ5ទៅ10គីឡូម៉ែត្រដើម្បីទៅសាលារៀនដែលនេះគឺជាការលំបាកសម្រាប់ពួកគេក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកឆៃសុផលបានផ្ដល់កង់ចំនួន100គ្រឿងទៅដល់កុមារក្រីក្រចំនួន100នាក់មកពីខេត្តចំនួន4គឺខេត្តស្វាយរៀងខេត្តកំពង់ធំខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តពោធិ៍សាត់លោករំពឹងថាការឧបត្ថម្ភកង់នេះអាចរួមចំណែកកាត់បន្ថយការបោះបង់ការសិក្សារបស់កុមារមួយចំនួននៅតាមទីជនបទលោកឆៃសុផលបានដឹងថាលោកផ្ទាល់បានជួបកុមារម្នាក់ដែលត្រូវធ្វើដំណើរចម្ងាយ10គីឡូម៉ែត្រទៅអនុវិទ្យាល័យបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ថ្នាក់បឋមសិក្សានៅក្នុងភូមិខ្លួនដោយសារតែជីវភាពខ្វះខាតផងនិងគ្មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរទៅសាលាថ្មីផងឪពុករបស់ក្មេងនោះស្ទើរតែឲ្យកូនខ្លួនបោះបង់ការសិក្សាទៅហើយ
អញ្ចឹងគាត់ដើរបដើគាត់យំបដើហើយគាត់សុំឪពុកគាត់នៅកង់មួយប៉ុន្តែឪពុកគាត់ថាអត់មានលុយឲ្យហើយឪពុកគាត់បាននិយាយថាប្រសិនបើពិបាកពេកគឺឲ្យឈប់រៀនប៉ុន្តែគាត់ចង់ទៅរៀនហើយមានពេលខ្លះគាត់សុំជិះកង់ដោយសារគេដូច្នេះនៅពេលដែលខ្ញុំទទួលបានឲ្យកង់គាត់មួយគាត់បាននិយាយថាក្នុងមួយជីវិតគាត់សម័យឃើញចង់បានកង់មួយគ្រឿងអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តមែនទែនហើយគាត់បដិញ្ញាចិត្តថាគាត់នឹងខិតខំរៀនសូត្រដើម្បីបន្តធ្វើម៉េចឲ្យចប់ចឹងហើយណាក៏បានបាត់ដុកដែរបាទ
ក៏ដូចគ្នានឹងលោកទូចយិនមូនីដែរលោកឆៃសុផលសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីកុមារទាំងនោះទទួលបានការអប់រំហើយពួកគេអាចនឹងត្រឡប់មកជួយសហគមន៍របស់ពួកគេវិញនាពេលអនាគត
រឿងសំខាន់គឺខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ខិតខំសិក្សារៀនសូត្រយកចំណេះដឹងរបស់គាត់បម្រើក្នុងសង្គមហើយនៅពេលដែលគាត់មានជីវភាពទូទាគាត់ត្រូវនឹកឃើញដល់អ្នកក្រីក្រដូច្នេះត្រូវចេះជួយចែករំលែកគ្នាដើម្បីឲ្យសង្គមរបស់យើងមានការរីកចម្រើន
ក្រៅអំពីការសាងសង់សាលាខ្នាតតូចនៅក្នុងភូមិកំណើតនិងការចែកកង់ដល់កុមារតាមទីជនបទដាច់ស្រយាលគេក៏ឃើញមានយុវជនមួយចំនួនទៀតបានសាងសង់បណ្ណាល័យនៅតាមសាលារៀននិងឧបត្ថម្ភសម្ភារៈសិក្សានានាទៅដល់កុមារតាមជនបទផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ភាពយន្តខ្មែរដែលធ្លាប់តែមានភាពរស់រវើកនិងដឹកនាំដោយអតីតព្រះបាទ
លោកដំសេអនុដែលចូលចិត្តខាងវិស័យខ្សែភាពយន្តនេះបានធ្លាក់ចុះអរយៈពេលវែងប៉ុន្តែឥឡូវនេះវិស័យនេះកំពុងតែងើបឡើងវិញហើយលោក David Boy រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញនាងហុងចិន្តាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តក្នុងស្រុកកំពុងតែចាប់ផ្ដើមទទួលផ្លែផ្កាមកវិញខណៈពេលដែលអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តក្រៅស្រុកជាច្រើនកំពុងតែងាកមកយកចិត្តទុកដាក់លើរឿងដែលតាក់ទងនឹងកម្ពុជាវាក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្ត Hollywood មានការកត់សម្គាល់ផងដែរហើយឆ្នាំនេះលោកស្រី Angelina Jolie Pitt បានជួយទាញការចាប់អារម្មណ៍តាមរយៈការផ្ដល់កិត្តិយសធ្វើជាគណៈអធិបតីលោកស្រី Angelina បានជួយសម្របសម្រួលបើកកម្មវិធីមហោស្រពភាពយន្តនៅសាលមហោស្រពចតុមុខក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយមានការចូលរួមពីអ្នកដឹកនាំរឿងខ្មែរដ៏ល្បីបំផុតគឺលោកប៉ាញ់រិទ្ធីនិងជំនួយការរបស់លោកពីរនាក់ផងដែរលោកស្រី Angelina បានថ្លែងទៅកាន់ទស្សនិកជនថាប្រទេសកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់លោកស្រីលោកស្រី Angelina បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះមុនពេលដែលលោកស្រីពិចារណាទៅលើការថតខ្សែភាពយន្តដែលដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅបែបជីវប្រវត្តិដែលមានចំណងជើងថាដំបងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ឪពុករបស់ខ្ញុំដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកស្រីអងលឿងហើយបច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រី Angelina កំពុងតែដឹកនាំខ្សែភាពយន្តនេះជាមួយនឹងផលិតករគឺលោករិទ្ធីដែលនឹងបង្ហាញទស្សនិកជននៅទូទាំងពិភពលោកអំពីស្នាដៃផលិតខ្សែភាពយន្តរបស់ខ្មែរលោកស្រី Angelina ដែលបានសុំកូនខ្មែរម្នាក់ធ្វើជាកូនចិញ្ចឹមនិងបានបង្កើតគម្រោងសប្បុរសធម៌នានាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រគល់សញ្ជាតិកម្ពុជាឲ្យហើយលោកស្រីបានចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីលោកស្រីបានថតខ្សែភាពយន្ត Tom Rider នៅកម្ពុជាកាលពី15ឆ្នាំមុនលោកឈុនប៊ុនហោមដែលជាអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តខ្មែរអូស្ត្រាលីដែលភាពយន្តឯកសាររបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាជំរំលេខ32ជាខ្សែភាពយន្តមួយដែលមានភាពលេចធ្លោនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តនោះដែរបានមានប្រសាសន៍ថាវត្តមានរបស់លោកស្រី Angelina នៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តជាតិក្នុងនាមជាគណៈអធិបតីគឺជាកិត្តិយសដ៏ធំមួយលោកឈុនប៊ុនហោមបានបន្តថាលោកមកនៅទីនេះមួយរយៈមកហើយហើយវិស័យភាពយន្តបានរីកលូតលាស់ពីតូចទៅធំយ៉ាងសម្បើមលោកក៏សម្គាល់ឃើញថាក្នុងពេលមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកវាគឺជាអ្វីដែលត្រូវបានមហោស្រពភាពយន្តខ្មែរទទួលយកក្នុងពេលនេះហើយលោកក៏ក៏សម្គាល់ឃើញថាតាមរយៈវត្តមាននៅទីនេះដែលភាពយន្តរបស់យើងត្រូវបានយកទៅបញ្ចាំងនៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតលោកប៊ុនហោមដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីទូរទស្សន៍លយ9ដែលជាកម្មវិធីកំសាន្តបែបអប់រំនឹងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់ពលរដ្ឋកម្ពុជាជាមួយនឹងអត្រាអ្នកមើលលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាង2លានដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយកម្មវិធីនេះមានការគាំទ្រពីទូរទស្សន៍ BBC បានមានឱកាសមើលនិងផ្ដល់យោបល់ដល់កម្មវិធីទេពកោសល្យនានានៅប្រទេសកម្ពុជាភាពយន្តរបស់លោកប៊ុនហោមព័ត៌មានពីការរត់គេចចេញពីជំរំពលកម្មក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដ៏តក់ស្លុតដែលមនុស្សភាគច្រើនបានបំភ្លេចទៅហើយខ្សែភាពយន្តរបស់លោកប៊ុនហោមបានប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តរបស់លោកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលនោះទោះបីជាដូច្នេះក្តីលោកប៊ុនហោមនៅតែជំរុញទៅមុខនិងលើកទឹកចិត្តដោយសារលោកដឹងថាប្រសិនបើលោកមិនផលិតខ្សែភាពយន្តនេះទេជនដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ទាំងនោះនឹងយកជ័យជំនះលើរូបលោកដោយធ្វើឲ្យលោកនៅស្ងាត់ស្ងៀមលោកប៊ុនហោមមានជំនឿថាការធ្វើជាម្ចាស់លើប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌ដែលអ្នកដទៃបានព្យាយាមបដិសេធមនុស្សគឺជាការលើកទឹកចិត្តដ៏ខ្លាំងក្លាដែលនៅពីក្រោយសំឡេងដ៏ច្នៃប្រឌិតជាច្រើនទាំងក្មេងទាំងចាស់នៅកម្ពុជាលោកប៊ុនហោមបានមានប្រសាសន៍ថាលោកគិតថាបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរព្រោះថាដោយដែលយើងបានឃើញនឹងជួបប្រទះពេលវេលាដ៏អាក្រក់នេះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយ5ឆ្នាំក្រោយមកលោកគិតថាការគិតរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយយើងមិនចង់ឲ្យពិភពលោកស្គាល់យើងតាមរយៈរឿងសហខូខើទៀតទេប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យពិភពលោកស្គាល់យើងតាមរយៈស្នាដៃសិល្បៈរបស់យើងវិញចំពោះនាងងឿមផូលីដែលជាអ្នកដឹកនាំថតខ្សែភាពយន្តក្នុងវ័យ26ឆ្នាំការផលិតខ្សែភាពយន្តផ្ដល់ដល់នាងនៅមាគាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាគៀបសង្កត់មួយទៀតលើសម្លេងរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវប្បធម៌មួយដែលបានដាក់សម្ពាធលើស្ត្រីមិនឲ្យជ្រើសរើសការងារដែលខ្លួនចង់ធ្វើនាងផូលីដែលអង្គុយនៅជិតលោកស្រី Angelina នៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តនោះបានប្រាប់ដល់ទស្សនិកជនថានាងបានប្រឆាំងនឹងការយល់ឃើញរបស់គ្រួសាររបស់នាងទៅលើការងារដែលស័ក្តិសមសម្រាប់ស្ត្រីនាងបាននិយាយប្រាប់ទស្សនិកជនថាគេប្រាប់នាងថាការងារជាអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារមិនមែនជាការងាររបស់មនុស្សស្រីនោះទេហើយនាងត្រូវធ្វើការងារធ្ងន់ដូចជាមនុស្សប្រុសនិងត្រូវធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយជាញឹកញាប់នាងនឹងមិនមានពេលវេលានៅផ្ទះហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះនាងត្រូវការពេលកិត្តិយសគ្រួសារទៀតផង នាងផាលីបានដឹកនាំផលិតខ្សែភាពយន្តជិត10រឿងទៅហើយហើយនាងក៏ជាអ្នកចូលរួមសរសេរភាពយន្តឯកសារដ៏ល្អមួយដែលមានចំណងជើងថាមេខ្យល់ដែលរឿងនេះត្រូវបានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បារាំងអាល្លឺម៉ង់ ATE និងទូរទស្សន៍ PBS របស់សហរដ្ឋអាមេរិកថែមទៀតផងភាពយន្តរបស់នាងដែលមានចំណងជើងថាក្មេងប្រុសជាមគ្គទេសដែលជាខ្សែភាពយន្តខ្លីឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីក្មេងប្រុសម្នាក់អាយុ12ឆ្នាំដែលបម្រើការជាមគ្គទេសទេសចរដើម្បីជួយឪពុករបស់ខ្លួនក៏ត្រូវបានដាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តឆ្នាំនេះផងដែរអ្វីត្បិតតែមានការកើនឡើងនៅចំនួនអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាជាច្រើនក៏ដោយក៏ខ្សែភាពយន្តដែលដឹកនាំថតនៅស្រុកខ្មែរនៅតែមានចំនួនតិចតួចក្នុងចំណោមខ្សែភាពយន្តជាង130ដែលបានដាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះទោះបីជាភាពយន្តភាគច្រើនផ្ដោតលើប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយអ្នកគ្រប់គ្រងមហោស្រពភាពយន្តនេះគឺលោក Cedric Eloy មានប្រសាសន៍ថាអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តក្នុងស្រុកមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាងមុនចាប់តាំងពីមហោស្រពភាពយន្តចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ2010មកក៏ប៉ុន្តែជំហានដំបូងគឺត្រូវជួយពួកគេក្នុងការបង្កើតផលិតកម្មដែលមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ជាងនេះលោកអ៊ីលួយបានមានប្រសាសន៍ថាវាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការដែលធ្វើឲ្យអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តនៅទីនេះយល់ថាការផលិតខ្សែភាពយន្តគឺដើម្បីឧស្សាហកម្មមួយដូច្នេះពួកគេគួរតែទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីមហោស្រពភាពយន្តនេះដើម្បីមើលភាពយន្តមួយចំនួនដើម្បីជួបមនុស្សមួយចំនួននិងដើម្បីរៀនហើយវាជាគោលដៅចម្បងនៃមហោស្រពភាពយន្តនេះមុនពេលផ្គប់ចិត្តទស្សនិកជនលោកអ៊ីលួយបានបន្ថែមថាលោកចង់មានន័យថាពួកគេទាំងនេះមានបំណងឈានទៅធ្វើគម្រោងដ៏មានមហិច្ឆតាជាងនេះទៅទៀតនៅឆ្នាំក្រោយៗហើយអ្នកនឹងមើលឃើញភាពយន្តឯកសារដែលពួកគេទាំងនេះនឹងផលិតជាមួយនឹងកម្រិតបន្ទាត់ឋានអន្តរជាតិពីព្រោះពួកគេបានរៀនសូត្រអំពីភាពយន្តឯកសារកាលពីឆ្នាំមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីVOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាកាលពីដើមខែធ្នូកន្លងទៅនេះព្រឹត្តិករភាពយន្តជនជាតិបារាំងមួយរូបបានជ្រើសយកខ្សែភាពយន្តមួយដែលមានចំណងជើងថាចែកដីសម្រាប់ខុនស្រុនមកចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តនេះបានរៀបរាប់ពីជីវប្រវត្តិនិងទស្សនវិជ្ជារបស់កវីខ្មែរមួយរូបដែលមានឈ្មោះបោះសំឡេងនៅដើមទសវត្ស1970ទស្សនិកជនដែលបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តខាងលើនេះបានកោតសរសើរជាខ្លាំងចំពោះស្នាដៃភាពយន្តនេះនាងអ៊ុំសូនីតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ទស្សនិកជនយ៉ាងហោចណាស់30នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនបរទេសអង្គុយសម្លឹងមើលនៅផ្ទៀងត្រចៀកស្ដាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងបន្ទប់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តនៃមជ្ឈមណ្ឌលសោតទស្សន៍បុប្ផាណានាសប្តាហ៍កន្លងទៅដែលកំពុងចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តឯកសារចេតដីសម្រាប់ខុនស្រុនចេតដីសម្រាប់ខុនស្រុនត្រូវបានរៀបរៀងផលិតដោយផលិតករភាពយន្តជនជាតិបារាំងអេរិកហ្គាម៉ាស់ដែលធ្លាប់រស់នៅនិងបង្រៀនអក្សរសិល្ប៍និងភាពយន្តនៅប្រទេសកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990តាមរយៈខ្សែភាពយន្តនេះកម្រងស្នាដៃតែងនិពន្ធរបស់កវីនិពន្ធខ្មែរមួយរូបគឺលោកខុនស្រុនដែលធ្លាប់ជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកគណិតវិទ្យានិងជាអតីតសមាជិកគណៈនិពន្ធនៃក្រសួងសិក្សាធិការខ្មែរនាចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960និងដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970លោកខុនស្រុនត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមចាប់ឃុំឃាំងនិងធ្វើទុកបុកម្នេញនៅមន្ទីរសន្តិសុខស-21ឬគុកទួលស្លែងមុននឹងគេប្រហារជីវិតនៅឆ្នាំ1978ខ្សែភាពយន្តឯកសារដែលមានរយៈពេល68នាទីនេះត្រូវបានគេដាក់បញ្ចាំងក្នុងកំឡុងពេលមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាហើយបានបញ្ចាំងនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានបារាំងមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណានិងសាលមហោស្រពចតុមុខចាប់តាំងពីដើមខែធ្នូនេះផលិតករអេរិកហ្គាម៉ាកដែលមានវត្តមាននៅពេលការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនាយឯមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណាបានប្រាប់ VOA ថាការដែលលោកផលិតខ្សែភាពយន្តនេះឡើងគឺក្នុងបំណងចង់នាំឲ្យយុវជនខ្មែរជំនាន់ក្រោយជ្រួតជ្រាបពីខ្លឹមសារនៃស្នាដៃនិពន្ធរបស់កវីខ្មែរដ៏ល្បីឈ្មោះគឺលោកខុនស្រុនដែលត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមសម្លាប់នោះ
ខ្ញុំជឿថាអ្នកនិពន្ធម្នាក់ហ្នឹងប្រហែលគ្មានជំនឿខ្មែរច្រើនសម័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដែលស្គាល់គាត់ហើយខ្ញុំជឿថាស្នាដៃរបស់គាត់អត្តបទរបស់គាត់គួរឲ្យស្គាល់មែនទែនហើយខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសទៅលើស្នាដៃរបស់គាត់បានជាខ្ញុំដូចមានគម្រោងហ្នឹងធ្វើរឿងឯកសារនិយាយពីគាត់ពីប្រវត្តិគាត់ហើយនិយាយពីស្នាដៃរបស់គាត់ដែរ
លោកបានបន្តថាលោកចូលចិត្តនឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍វិជ្ជមានទៅលើស្នាដៃរបស់លោកខុនស្រុនដែលយល់ថាស្នាដៃទាំងនោះនៅមានប្រយោជន៍នៅឡើយសម្រាប់សង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្ន
អត្តបទរបស់គាត់តាក់ទងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាមួយវប្បធម៌បុរាណខ្មែរហើយនឹងមានទៀតខ្ញុំជឿថាកាជូលខឿនរបស់គាត់អំពីសម័យអតីតកាលនោះនៅមាននៅឡើយសម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្នឧទាហរណ៍មួយគាត់ប្រើគាត់សរសេរកំណាប់រិគុណមិនមែនជាកំណាប់រិគុណរបៀបចំចំគាត់ប្រើនៃបង្កប់ជឿនហើយគាត់និយាយពីអំពីពុកលួយគាត់និយាយពីរឿងដេតលី
ទស្សនីយភាពនៃខ្សែភាពយន្តចែកដីសម្រាប់ខុនស្រុនបានលើកពីដំណើរជួបជុំបងប្អូនរបស់កូនស្រីតែមួយគត់របស់លោកខុនស្រុនដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីរបបវាលពិឃាតអមដោយសំឡេងសោតនៃស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកខុនស្រុនផងដែរទស្សនិកជនជាច្រើនដែលបានទស្សនាស្នាដៃនៃភាពយន្តខាងស្ដីពីប្រវត្តិរបស់អ្នកនិពន្ធខ្មែរបានប្រាប់ VOA ថាពួកគាត់ចូលចិត្តនឹងកោតសរសើរពីការតាក់តែងរឿងនេះផងដែរកញ្ញារឿនលក្ខណាបានបង្ហាញអារម្មណ៍ពេញចិត្តចំពោះវិធីសាស្ត្រដែលផលិតកររៀបចំខ្សែរឿងនេះឡើងហើយកញ្ញាបរិយាយថាមានលក្ខណៈគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំង
ខ្ញុំមើលរឿងឯកសារច្រើនទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលរឿងដែលគាត់ផលិតនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាជាបែបផតមួយថ្មីដែលវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍វាមិនមែនគួរយើងមើលទៅរឿងឯកសារខ្លះយើងមើលទៅយើងអត់ដូចថាយើងងួយគេយើងគួរឲ្យធុញអីចឹងបើតែសម្រាប់នឹងរឿងនេះគឺអត់អញ្ចឹងឯង
អ្នកចូលរួមទស្សនាម្នាក់ទៀតគឺលោកអឹមលឹមវ័យ47ឆ្នាំដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្នំពេញបានវាយតម្លៃខ្សែភាពយន្តនេះថាបានបញ្ចូលអារម្មណ៍និងមនោសញ្ចេតនាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអ្នកទស្សនាផងដែររ
ំជួលចិត្តផងសប្បាយចិត្តផងខ្ញុំចិត្តដោយសារគាត់លើកពីប្រធានបទផ្សេងៗនៃពាក់ព័ន្ធពីសម័យកាលនោះផងសម័យកាលនេះផងសប្បាយចិត្តដោយសារដឹងថារឿងនឹងកើតឡើងចឹងគេទទួលស្គាល់គាត់ពីព្រោះរហូតដល់ថ្ងៃនេះមិនមានមនុស្សប្រមាណច្រើនទេដែលស្គាល់ស្នាដៃរបស់ខុនស្រុនដែលជាការគួរឲ្យស្ដាយ
លោកអឹមលឹមដែលជាអ្នកនិយមស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកខុនស្រុនជាយូរមកហើយនោះបានបន្ថែមទៀតថាខ្លឹមសារនិងទស្សនវិជ្ជារបស់កវីរូបនេះនៅតែឆ្លុះបញ្ចាំងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នបើទោះបីជាស្នាដៃរបស់លោកត្រូវបានតាក់តែងឡើងតាំងពីជាង40ឆ្នាំមកក៏ដោយ
សម្រងសេចក្តីដែលគាត់និយាយនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តគឺតិចណាស់បើប្រៀបធៀបនឹងអ្វីដែលគាត់បានសរសេរមែនទែនអញ្ចឹងមេរៀនមានច្រើនមានរឿងមានក្រមានរឿងអ្នកដែលអ្នកធំធ្វើបាបអ្នកតូចអ្នកតូចរងគ្រោះដោយសារអ្នកធំរឿងដីធ្លី
យោងតាមអ្នករៀបចំខ្សែភាពយន្តឯកសារបានឲ្យដឹងថាភាពយន្តនេះទំនងជាអាចតាក់ទាញបានទស្សនិកជនច្រើនជាង120អ្នកទៀតក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៃការដាក់បញ្ចាំងនេះដោយសារទំហំនៃសារបញ្ចាំងមានកំណត់មិនអាចទទួលអ្នកចូលរួមទស្សនាឲ្យបានច្រើនកុះករនោះទេក្នុងកំឡុងពេលមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាដែលប្រព្រឹត្តនាពេលដើមខែធ្នូនេះមានខ្សែភាពយន្តឯកសារជាច្រើនត្រូវបានគេផលិតនិងដាក់បញ្ចាំងជូនទស្សនាជាពិសេសខ្សែភាពយន្តឯកសារទាក់ទងនឹងការកាប់សម្លាប់និងសោកនាដកម្មក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដ៏ឃោរឃៅរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអ៊ុំសូនីតានិងលោកអ៊ុនឆេងប៉ VOA
ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកបានស្វែងយល់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងតំបន់និងជុំវិញពិភពលោក VOA សំណុំជូនលោកអ្នកនៅកម្មវិធីស្វែងយល់អំពីសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ជាមួយអ្នកជំនាញរបស់យើងគឺលោកហេងឌីណាដែលជាសេដ្ឋវិទូខ្មែរមួយរូបហើយលោកកំពុងបំពេញការងារឲ្យមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IMF នៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីខែមិនិនានេះតទៅ VOA នឹងផ្សាយកម្មវិធីនេះ 2ដងក្នុង1ខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹករបស់ VOA ចាប់ពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនៅរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី2និងទី4នៃខែនីមួយនីមួយនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងបទសម្ភាសន៍ជាមួយក្រុមប្រតិភូសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកាំងជុំវិញជំនួបជាមួយនឹងមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្ដារឲ្យបង្កើនជំនួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាតទៅនេះលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៃយប់នេះ
បញ្ហាតាក់ទងនឹងប្រទេសសេរីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងអ៊ុយក្រែនគឺជាចំណុចពិភាក្សាក្នុងការចរចារវាងអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចាប់ខ្លួនអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមម្នាក់ក្រោមបទចោទប្រកាន់ភេរវកម្មបទឈប់បាញ់គ្នានឹងការចរចាសន្តិភាពនៅប្រទេសយេម៉ែនបានចាប់ផ្ដើមហើយ
លំដាប់តទៅនេះលោកសាយមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណលក្ខិណារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក John Kerry បានជួបចរចាជាមួយសមាភិកីរបស់លោកគឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោករុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov នៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយលោក Kerry បាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាពួកលោកទាំងពីរនឹងអាចរកឃើញគោលជំហររួមខ្លះៗរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងពីរបាននិយាយថាវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសសេរីបញ្ហាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងភាពវឹកវរនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងក្លាយជាចំណុចពិភាក្សានៅពេលដែលពួកលោកទាំងពីរជួបគ្នានៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនោះលោក Kerry ដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងមូស្គូ2ដងហើយនៅឆ្នាំនេះបានថ្លែងថាទោះបីជាមានភាពខុសគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ដោយក៏ប្រទេសទាំងពីរអាចធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើបញ្ហាជាក់លាក់មួយចំនួនលោក Kerry បាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានរួមចំណែកជាដុំកំភួនចំពោះកិច្ចសន្ទនាស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយថ្លែងតាមរយៈអ្នកបកប្រែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Lavrov បាននិយាយថាលោកចង់បន្តកិច្ចសន្ទនាដែលបានផ្ដួចផ្ដើមរួមគ្នាដោយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama ស្ដីពីរបៀបដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាអ៊ុយក្រែនបានប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមដ៏លេចធ្លោបំផុតម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសនោះក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបុរសនោះគាំទ្រក្រុមភេរវជនបរទេសរដ្ឋអាជ្ញាអាល្លឺម៉ង់បានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ឈ្មោះ Salafis Steve Lau វ័យ35ឆ្នាំក្រោមបទចោទ4ករណីទាក់ទងនឹងការជួយក្រុមដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលគេស្គាល់ថាជាក្រុមចៃអាមូជីរិនវ៉ាល់អានសាឬហៅកាត់ឲ្យខ្លីថាជេមវ៉ាក្រុមនោះមានចំណងទាក់ទងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកឡៅត្រូវគេសង្ស័យថាបានជួយជ្រើសរើសជនសកម្មប្រយុទ្ធឲ្យក្រុមជេមវ៉ានោះព្រមទាំងជួយផ្ដល់ការគាំទ្រខាងសម្ភារៈនិងថវិកាដល់ក្រុមនោះផងដែរលោកឡៅដែលបានបដូរទៅកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះបានចាប់ផ្ដើមដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងកាលពីឆ្នាំមុននៅពេលដែលលោកបង្កើតក្រុមមួយដែលគេហៅថាប៉ូលីសសារៀស្អីគេនោះនៅក្នុងក្រុងវូពេតាល់ក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បរោះដែលជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមរបស់គាត់បានពាក់អាវពណ៌ទឹកក្រូចដែលមានស្លាកសម្គាល់សរសេរថាប៉ូលីសសារៀហើយបរោះទាំងនោះនាំគ្នាដើរល្បាតនៅតាមផ្លូវនានាដោយព្យាយាមអនុវត្តកិច្ចប្រតិបត្តិដ៏តឹងរ៉ឹងតាមច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមដោយទាមទារឲ្យអ្នកទៅកំសាន្តតាមក្លឹបរាត្រីឈប់ផឹកស្រាឈប់លេងល្បែងនិងឈប់ស្ដាប់ភ្លេងតទៅទៀតអង្គការសហប្រជាជាតិបានបើកកិច្ចចរចាសន្តិភាពនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយយូរអង្វែងមួយចំពោះវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនប្រេសិតពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអ៊ីស្ម៉ាអ៊ែលអ៊ុលឆេកអាម៉េតក៏បានប្រកាសការចាប់ផ្ដើមបទឈប់បាញ់គ្នាមួយដែលមានរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ដោយនិយាយថាគោលបំណងគឺដើម្បីធ្វើឲ្យការឈប់បាញ់គ្នានោះមានលក្ខណៈអចិន្ត្រៃយ៍ហើយក៏ត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យមានការវិលត្រឡប់មកវិញនៅអន្តរកាលនយោបាយដោយសន្តិវិធីនិងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់លោកអាម៉េតបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាបទឈប់បាញ់គ្នានៅថ្ងៃអង្គារនេះគឺជាជំហានដំបូងដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការកសាងសន្តិភាពដ៏យូរអង្វែងចំនួននៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនកើតឡើងរវាងក្រុមគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីយេម៉ែនអាប់រ៉ាឌូម៉ាស៊ូហាឌី និងក្រុមឧទ្ទាមហ៊ូទីដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចំនួនរវាងក្រុមទាំងពីរនេះបានសម្លាប់មនុស្សអស់ប្រមាណ 57,000 នាក់ហើយចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំមុនមកប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ប្រកាសទេថាតើក្រុមឧទ្ទាមហ៊ូទីនឹងអនុវត្តតាមបទឈប់បាញ់គ្នានោះដែរឬយ៉ាងណានោះក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅសប្តាហ៍នេះបាននិយាយថាក្រុមប្រឹក្សានេះនឹងបើកសម័យប្រជុំពិសេសអំពីអំពើហិង្សានៅប្រទេសប៊ូរុនឌីសម័យប្រជុំនេះដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃប្រហ័សធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយដែលមានការគាំទ្រពីសមាជិកចំនួន17ប្រទេសនៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងរដ្ឋដែលជាអ្នកសង្កេតការចំនួន25ទៀតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមានតែប្រទេសហ្គាណាមួយគត់ដែលគាំទ្រវិធានការនេះនេះគឺជាកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី1របស់ក្រុមប្រឹក្សានេះគិតតាំងពីខែមេសាមកនៅពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សកោះប្រជុំកិច្ចពិភាក្សាអំពីការវាយប្រហារដោយភេរវកម្មនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយអង្គការភេរវកម្មបូកូហារ៉ាមនៅភូមិខាងជើងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាសម័យប្រជុំនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនឹងពិចារណាធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដើម្បីរកដំណោះស្រាយដោយសូមឲ្យលោក Zedra Al Hussein ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបញ្ជូនក្រុមអ្នកជំនាញអន្តរជាតិទៅប្រទេសប៊ូរុនឌីក្នុងរយៈពេល45ថ្ងៃដើម្បីស៊ើបអង្កេតអំពើហិង្សានិងផ្ដល់អនុសាសន៍សម្រាប់វិធានការបញ្ឈប់ភាពតានតឹង
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមប្រតិភូសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកកាំងបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅសភាជាតិដើម្បីស្នើឲ្យមានការបង្កើនជំនួយដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងជួយដល់កម្មវិធីពិនិត្យគុណភាពអាហារដែលកំពុងមានបញ្ហានៅប្រទេសកម្ពុជាលោកម៉ែនកឹមសេងបានសម្ភាសក្រុមប្រតិភូនោះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
អរលោកប្រិយមិត្តរបស់ VOA ថ្ងៃនេះយើងមានកិត្តិយសដោយសារបានលោកទូចវិបុលលោកជាប្រធាននៃសម្ដីអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកកាំងនិងលោកព្រំសៅនារ៉ាដែលលោកជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃម្លេះអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកកាំងហើយនឹងលោករឿនវាសនាដែលជាទីប្រឹក្សានៃសមាគមនោះបានចូលមកក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍និងចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍មួយចំនួនបាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំងបីបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកកំសែង
បាទបាទតំបងខ្ញុំសូមបកគោលសំណួរនេះទៅលោកវិបុលមុនលោកទាំងបីបានធ្វើដំណើររយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនមានទាំងនៅខាងសភាប្រសិទ្ធិមានក្រសួងការបរទេសតើមានបញ្ហាអ្វីដែលជាបញ្ហាចម្បងដែលលោកបានលើកឡើងនៅក្នុងពេលជួបជាមួយនឹងភាគីទាំងអស់នេះបាទ
បញ្ហាដ៏ចម្បងគឺយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយនឹងការវិវត្តនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទ
បាទសូមអរគុណចាស់លោកសានារ៉ាលោកបានលើកឡើងពីបញ្ហាអ្វីដែរបាទ
បាទខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភពីរឿងដែលតើមានតែជាតិពុលនៅក្នុងអាហារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាច្រើនហើយមានជំងឺក៏ជាច្រើនដែរហើយយើងបានសូមឲ្យគេជួយរៀបចំកិច្ចការហ្នឹងបា
ទបាទចាលោកបាទលោកវិស្នាបាទប
ាទខ្ញុំមកជួយនិយាយលោកសនារ៉ាហើយលោកបងវិបុលដើម្បីឲ្យតេតងជួយតេតងជួយអ្នកសមាជិកប្រសិទ្ធិឲ្យពួកប្រសិទ្ធិនៅរដ្ឋអាមេរិកយើង
បាទលោកវិបុលលោកបានលើកឡើងអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាការព្រួយបារម្ភយើងក៏បានឃើញនឹងការវិវត្តនយោបាយដែលដូចថាមានការឡើងកម្ដៅហើយនៅប្រហែលថ្ងៃមុនក៏មានដូចខាងប្រសិទ្ធភាពធ្វើសវនកម្មហ្នឹងក៏ខាងក្រសួងការបរទេសបានលើកឡើងពីការវិវត្តថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះនៅក្នុងគ្នាមជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកពេលដែលលោកទៅជួបជាមួយអ្នកតំណាងដូច្នេះតើបានសង្កត់ធ្ងន់ហើយចង់ឲ្យមានសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទចំណុចដែលសំខាន់គឺយើងមកថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ក្រសួងការបរទេសក៏ដូចជាខាងប្រតិភិយានិងសភាកុងក្រេសដែលបានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏ដូចជាលិខិតដែលផ្ញើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលចំណុចដែលសំខាន់នៅលើខ្លឹមសារលិខិតនោះគឺគេចង់ផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការដូចលោកកឹមសេងបានលើកឡើងគឺការថយចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអ្វីដែលអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកកាំងយើងមកជួបគេនេះយើងបានជំរុញឲ្យគេធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនថែមទៀតមិនគ្រាន់តែចេញនៅតែសេចក្តីថ្លែងការណ៍ យើងចង់ឲ្យគេអនុវត្តនៅកិច្ចការមួយចំនួនចំណុចដែលសំខាន់នោះគឺយើងជំរុញឲ្យក្រសួងការបរទេសក៏ដូចជាខាងព្រឹទ្ធសភានិងខាងសភាខុងក្រេសហ្នឹងឲ្យពិនិត្យមើលលទ្ធភាពដែលកន្លងមកខ្ញុំបានយើងមានបទផ្សោតគឺគេចេះតាមពីមនីឲ្យកាត់ជំនួយទៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលើកនេះអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកកម្ពុជាយើងគឺធ្វើបញ្ច្រាស់ទិសមកវិញគឺយើងបានជំរុញស្នើសុំឲ្យគេបង្កើននៅថវិកាកញ្ចប់ណាមួយឲ្យច្រើនថែមទៀតដើម្បីជំរុញទៅជួយទៅដល់សង្គមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មជនយុវជននានាក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសារព្រោះនៅលទ្ធិប្រជារដ្ឋតៃបាទ
បាទសូមអរគុណលោកណារ៉ាលោកបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសុខភាពពីចំណីអាហារដែលជាការបារម្ភដែលលោកបានលើកឡើងការពិតបញ្ហានេះជាបញ្ហាដែលដូចថាអ្នកនៅស្រុកខ្មែរក៏បានលើកឡើងជាញឹកញយដែរតើការដែលលោកលើកឡើងនៅពេលនេះតើលោកចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅនៅក្នុងបញ្ហានឹងបាទ
បាទតាចំពោះយោបល់ខ្ញុំយល់ទៅឃើញថាការដែលមានដូចជា formaldehyde អាដែលថ្នាំដែលគេដាក់ខ្មោចកំហើយខូចហ្នឹងហើយអ្នកអស់ហ្នឹងយកមកប្រើដាក់ក្នុងសាច់ដើម្បីកំហើយខូចធម្មតានៅស្រុកអាមេរិកគេយកដាក់ក្នុងទូទឹកកកគេធ្វើឲ្យត្រជាក់ទៅមកហើយវាមានចំណាយច្រើនឲ្យស្រុកយើងហ្នឹងគឺថាវាមិនដឹងចំណៃនឹងមកពីណាពីណៃមានណាដឹងទេមកហើយគេដាក់អា formaldehyde តាំងពីបន្លែតាំងពីអីឲ្យវានៅស្រស់សាច់ឲ្យនៅស្រស់អីចឹងទៅហើយអាហ្នឹងតែកាច់ចិនណាចូលតែមកអោនទៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងវាខូចថ្លើមហើយបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំសុំឲ្យដែលខ្ញុំក៏គោលដំណងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺថាវាអានេះជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពមួយដែរគឺថាសេរីភាពខាងការរស់នៅដូច្នេះខ្ញុំសូមខាងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជួយលើកតម្កើងការឆែកឆេរការដោយសារយើងគ្មានឡាបគ្មានស្អីសម្រាប់មើលវាស់សម្រាប់ឆែកឆេរអង្គការនៃដោយសាររដ្ឋអាមេរិកគេហៅ FDA ហ្នឹង Food and Drug Administration ហ្នឹងគឺជាអ្នកឆែកឆេរទាំងអស់គេមានសិទ្ធិនឹងឆែកនឹងឆេររកជួយសុខភាពបានដូច្នេះចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគេជួយជំនួយខាងហ្នឹងទៅឲ្យខាងយើង
បាទគឺបានតែជួយទៅប្រទេសកម្ពុជាអាមេរិកធ្វើការនឹងជំនួសទេបាទ
មិនមែនអាមេរិកធ្វើការជំនួសទេគឺថាតម្កើងតបន្លងកັບ
សហប្រតិបត្តិការ
ធ្វើឲ្យការហ្នឹងការមានសុខភាពចំពោះប្រជាពលរដ្ឋ
សូមអរគុណលោកខ្ញុំសូមងាកមកលោកវាសនាម្ដងលោកជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងដែលនៅទីនេះតាំងពីយូរហើយលោកអាចចែករំលែកបន្តិចបានទេអំពីដូចថាបទពិសោធន៍ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសមួយជាពិសេសដូចពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងអញ្ចឹងតើមានទួលនីតិនឹងការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការដែលឲ្យអ្នកតំណាងរបស់ខ្លួនដើម្បីស្ដាប់ឮនៅអ្វីដែលជាកង្វល់របស់ខ្លួនដោយលោកណារ៉ាបានលើកដោយលោកពិបលបានលើកនេះបាទ
ប្រទេសខ្មែរយើងនៅរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសំឡេងដែលមានអ្នកប្រសិទ្ធិដែលចេះស្ដាប់ចេះឮគេសង្ឃឹមថាដែលគេធ្វើការឲ្យយើងដើម្បីឲ្យស្មាតចិត្តធ្វើតាមអានឹងគេដឹងថាទៅក្រោយដែលគេទៅរដ្ឋ
បោះឆ្នោត
គេបានធ្លាក់
គេនឹងធ្លាក់
អានឹងរឿងការនយោបាយនឹងជាការពិសេសមួយដែលនៅរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអានឹងដែលគេហៅជាប្រជាធិបតេយ្យតាមពិតប
ាទលោកវិបុលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្តិចព្រោះពេលដែលមានដូចថាប្រទេសខាងក្រៅសហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកដែលលើកឡើងអំពីបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺតែងតែមានការដែលលើកថានេះជាការជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះលោកខំមកដល់សភាក្រសួងការបរទេសហ្នឹងតើនេះមិនមែនជាការមួយដែលលោកមកធ្វើឲ្យប្រទេសខាងក្រៅទៅលូកដៃចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
បាទសំណួរមានសារៈសំខាន់ហើយខ្ញុំចង់ផ្ញើសារនេះទៅដល់ខាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាផងថាអ្វីដែលបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងក៏ដូចជាបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរនៅជុំវិញពិភពលោករួមទាំងនឹងសភាអឺរ៉ុបក៏ដូចជាជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍នានាហ្នឹងក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅកម្ពុជាហ្នឹងមិនមែនមានបំណងទៅជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៅកម្ពុជានោះទេផ្ទុយទៅវិញគេគោរពទៅលើអធិបតេយ្យភាពនិងជាពិសេសបូរណភាពដែនដីរបស់ខ្មែរយើងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេព្រួយបារម្ភនោះគឺគេព្រួយបារម្ភទៅលើការវិវត្តនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការវិវត្តនៃសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិ ហើយនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលរឿងធំ3នេះគឺថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពហើយនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបានគេបានបណ្ដោះវាតាំងពីឆ្នាំ1993ក្រោមរូបភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991អញ្ចឹងសូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកុំមានការយល់ច្រឡំអ្វីដែលគេធ្វើនេះគឺគេព្រួយបារម្ភទៅលើសមិទ្ធផលដែលគេបានបណ្ដោះតាំងពីឆ្នាំ1991មកបាទ
បាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចដែរលោកបានលើកឡើងអំពីការដែលសូមឲ្យមិនសុំឲ្យអាមេរិកកាត់ជំនួយបែរជាសុំឲ្យបង្កើនជំនួយទៅវិញតើលោកហើយគោលដៅដែលលោកចង់ឲ្យនឹងគឺមានទៅលើយុវជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលតើលោករំពឹងថានឹងទទួលបានផលយ៉ាងម៉េចមកវិញពីដូចថាការបង្កើនជំនួយនោះបាទ
បាទយើងមានបទពិសោធន៍ច្រើនកន្លងមកដែលមានអង្គការមួយចំនួនឬក៏ក្រុមដែលមានការចាប់អារម្មណ៍មួយចំនួនហ្នឹងគាត់តែងតែអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាត់ជំនួយចេះជំនួយចុះខ្លាចអធិបតីដែលផ្ញើទៅនឹងចូលទៅមិនបានបំរើផលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងផ្ទាល់តែអាចខ្លាយទៅជួយទៅដល់ខាងរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងបញ្ច្រាស់ទិសមកវិញគឺថាយើងសកត់ធ្ងន់ទៅលើរូបភាពណាដែលយើងបង្កើននៅថវិកាពីកញ្ចប់ថវិកានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះឲ្យបានច្រើនថែមទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចថវិកានឹងគឺយើងសកត់ធ្ងន់ទៅលើកម្មវិធីនានាក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងក្រមយុវជនដែលកំពុងតែធ្វើកិច្ចការផ្សព្វផ្សាយនឹងជាជាងយកថវិកានឹងទៅជួយបណ្ដោះបណ្ដាលគណៈបកនេះគណៈបកនោះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានថាយើងដោយសារយើងជាអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកកាំងគឺថាយើងជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមានថាយើងមិនអាចទៅគ្រប់គ្រងគណៈបកនេះគណៈបកនោះបានទេតែយើងគ្រប់គ្រងទៅលើអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកណាក៏ដោយឲ្យតែប្រកាន់យកនៅគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដគឺថាយើងបន្តធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយពួកគាត់បាទ
បាទសូមអរគុណសំណួរចុងក្រោយខ្ញុំសួរទៅវាគ្មិនទាំង3គឺចាប់ដើមជាមួយនឹងលោកវាសនាមុនចាស់លោកបានមកជួយនៅក្នុងការនិយាយជាមួយអ្នកតំណាងរាជតើលទ្ធផលប្រហែលថ្ងៃដែលទទួលបានលោកពេញចិត្តទេបាទ
ពេញចិត្តខ្ញុំពេញចិត្តបាទខ្ញុំពេញចិត្តពេញយើងខ្ញុំជឿទទួលស្គាល់ដែលការងារដែលយើងត្រូវការធ្វើជាមានការងារច្រើនណាអានេះជឿអានេះដែលពួកខ្ញុំមក Washington DC ថ្ងៃនេះជាអានេះជាកំណងទី1ឯងគេយើងនៅមានថ្ងៃក្រោយទៀតដែលយើងត្រូវការមកហើយតេតតងជាមួយអ្នកដំណងនេះមានថាយើងមកតែម្ដងឯណាយើងត្រូវការជាតាក់ទង establish a good relationship
បង្កើត
ទំនាក់ទំនង and we have to ជាត្រូវការជា continue
បន្ត
ហើយបន្តទៅទៀតតែយើងមានអានឹងជាអានឹងដែលជាយើង exercise right យើងសិតយើងនៅក្នុង right merit ជាមួយអ្នកតំណាងដែរ
ហើយលោកទាំងពីរតើនឹងតាមដានមើលលទ្ធផលដែលលោកចង់ដែលសុំគេនឹងដោយវិធីណាបាទលោកនរាមុនចា
បាទតើខ្ញុំដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងគឺថាដំបូងផុតខ្ញុំមានជំនឿលើជឿលើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងសិនបាទអាចជំនឿទី2ខ្ញុំឃើញថាការយកចិត្តទុកដាក់របស់តំណាងរាស្ត្ររបស់ក្រសួងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺថាមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីព្រោះជារឿងអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយគេស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចខ្ញុំមានសង្ឃឹមជាច្រើនបាទ
ទុកពីបាទ
បាទជំនួបដែលសំខាន់ដែលយើងទទួលបានពីក្រសួងការបរទេសហ្នឹងគឺថាយើងបានទៅចែកគ្នាច្រើនជាប់រយៈពេល7 2ម៉ោងជំនួបនោះគឺថាយើងភាសាកិច្ចការច្រើនណាស់បើណាចំណុចដែលសំខាន់ហ្នឹងយើងបន្តធ្វើកិច្ចការទៅមុខហ្នឹងគឺក្រសួងការបរទេសហ្នឹងបានណែនាំឲ្យយើងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងខាងសភាអឺរ៉ុបហើយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាដៃគូដែលគេឃើញថាមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងគឺប្រទេសជប៉ុនប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសបារាំងប្រទេសអង់គ្លេសលក្ខនឹងលក្ខដើម្បីយើងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងយើងមិនគ្រាន់តែជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែដោយសារពាក់ព័ន្ធនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពាក់ព័ន្ធនឹងសេរីភាពពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងក្រសួងការបរទេសបានធ្វើការណែនាំយើងនឹងឲ្យធ្វើកិច្ចការស្វែងរកការគ្រប់គ្រងនិងសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងសភាអឺរ៉ុបហើយក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសដែលជាដៃគូដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់បាញ់មិញហ្នឹងលើសនឹងទៅទៀតគឺថាខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់លើចំណុចមួយគឺថា អ្វីដែលអង្គការនានារួមទាំងគណៈបកប្រឆាំងនានាដែលគាត់បាននឹងកំពុងធ្វើនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគាត់កំពុងតែដើរនៅលើកន្លងមួយគឺថាទាំងអស់គ្នាទាំងពួកខ្ញុំហើយនឹងក្រសួងការបរទេសពិនិត្យមើលឃើញគាត់ព្យាយាមវឹកហាត់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ exercise democracy ប៉ុន្តែដែលយើងទាំងអស់គ្នាវាតម្លៃឃើញថាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងអត់ទាន់មានទេអញ្ចឹងយើងខំប្រឹងហឹកហាត់អីបើមិនជាយើងអត់មានមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកមានទិសដៅបេសកកម្មដ៏ធំមួយគឺបង្កើតចាក់គ្រឹះជាមូលដ្ឋាននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
សូមអរគុណលោកទាំង3លោកវិបុលលោកសានារានិងលោកវិស្នាដែលបានចូលក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ប្រាប់បទសម្ភាសន៍តាក់ទងជាមួយនឹងបេសកកម្មរបស់លោកនៅរដ្ឋធានី Washington បាទសូមជម្រាបលាលោកទាំង3បាទ
សូមអរគុណជម្រាបលា
បាទអរគុណចាងលោកកំសែងបាទ
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំប្រទេសទូគីនិងប្រទេសរុស្ស៊ីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងក្រោយពីទូគីបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីកាលពីខែមុនហើយឲ្យផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការគំរាមកំហែងរួមពីសំណាក់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIL ហើយនឹងតម្រូវឲ្យមានការរីកចម្រើនទៅមុខនៅការតាំងចិត្តផ្នែកនយោបាយក្នុងប្រទេសសេរីលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានជួបមេដឹកនាំទាំងពីរនៅក្រៅជំនប់កំពូលស្ដីពីអាកាសធាតុប្រែប្រួលដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសលោកអូបាម៉ាបានបង្ហាញអំពីការសោកស្ដាយដល់លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនចំពោះការបាត់បង់ជីវិតពលរដ្ឋរុស្ស៊ីគ្រាដែលលោកសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើតម្រូវការដើម្បីបញ្ជៀសជំហាននានាដែលជាឧបសគ្គដល់ការតាំងចិត្តផ្នែកនយោបាយចំពោះចំនួននៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលជាគន្លឹះដ៏សំខាន់មួយក្នុងការយកឈ្នះលើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIL នៅក្នុងការថ្លែងក្រោយពីជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីទូគីលោករីជីបអឺដូកាន់លោកអូបាម៉ាបានបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីការបដិញ្ញារបស់លោកចំពោះសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសទូគីនិងសរសើរដល់ប្រទេសទូគីចំពោះការគាំទ្រដល់សប្បុរសរបស់ប្រទេសនេះដល់ជនភៀសខ្លួនដែលរត់គេចពីអំពើហិង្សានៅប្រទេសសេរីលោកអូបាម៉ាបានបង្ហាញអំពីក្តីសង្ឃឹមថានៅក្នុងពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងឃើញថាការប្រើកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនគាំទ្ររបបរបស់ប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាល់អាសាដនឹងមិនអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅសេរីបានឡើយក្រៅពីសំណួរតាក់ទងនឹងសិលធម៌អំពីភាពស្របច្បាប់របស់មេដឹកនាំមួយរូបដែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងរាប់សែនអ្នកនោះលោកអូបាម៉ាថ្លែងថាដោយគិតអំពីភាពជាក់ស្ដែងវាមិនអាចទៅរួចទេសម្រាប់លោកអាសាដធ្វើការបង្រួបបង្រួមប្រទេសនោះលោកអូបាម៉ាថ្លែងថាខ្ញុំមិនរំពឹងថាលោកអ្នកនឹងឃើញថារុស្ស៊ីនឹងផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពេល 2-3 សប្ដាហ៍ខាងមុខនេះទេលោកថ្លែងទៀតថាពួកគេបានវិនិយោគជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដើម្បីរក្សាលោកអាសាដនៅក្នុងតំណែងការនោះនឹងត្រូវការពេលជាយូរទៀតដើម្បីឲ្យពួកគេផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់ពួកគេចំពោះបញ្ហានោះក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាថ្លែងថាវាអាចទៅរួចថាក្នុងរយៈពេល 2-3 ខែខាងមុខនេះយើងនឹងឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការវាយតម្លៃនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងការទទួលស្គាល់ថាដល់ពេលបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅប្រទេសសេរីហើយលោកអូបាម៉ាថ្លែងថាអ្វីដែលអាចកើតឡើងនោះគឺបើសិនជាដំណើរការនយោបាយនៅទីក្រុងវីយ៉ែនដែលមានគោលដៅបញ្ចប់សង្គ្រាមនោះបន្តរីកចម្រើនទៅមុខនោះយ៉ាងហោចណាស់យើងនឹងអាចឃើញមានការឈប់បាញ់នៅតំបន់ខ្លះនិងនៅជុំវិញប្រទេសសេរីលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងទៀតថាការនេះមានន័យថាក្រុមប្រឆាំងខ្លះលែងខ្លាយជាគោលដៅនៃការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សេរីឬរុស្ស៊ីទៀតហើយពួកគេនឹងខ្លាយជាប្រធានបទនៅក្នុងការជជែកអំពីនយោបាយហើយដោយសន្សំយើងនឹងអាចបង្វែរអារម្មណ៍របស់មនុស្សគ្រប់គ្នាទៅរកអ្វីដែលត្រូវចាប់អារម្មណ៍គឺការកម្ចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIL ក្នុងលក្ខណៈប្រព័ន្ធ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណលក្ខិណា ខ្សែភាពយន្តអំពីសង្គ្រាមនៅពិភពផ្កាយឬ Star Wars បានចាប់បញ្ចាំងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនៅក្នុងរោងភាពយន្តនានាហើយបានក្លាយជានិមិត្តរូបនៃវប្បធម៌ដ៏មានប្រជាប្រិយមួយតារាក្នុងខ្សែភាពយន្តនេះបានជួបជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅទីក្រុង Los Angeles ដោយមានតារាចំនួនថ្មីសម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្តបញ្ចាំងជាលើកដំបូងដែលមានសិទ្ធិផ្ដាច់មុខក្នុងសកលថ្មីនេះ The Force Awakens គឺជាឈ្មោះខ្សែភាពយន្តប្រភេទ Star Wars ឬសង្គ្រាមពិភពផ្កាយហើយវាជាខ្សែភាពយន្តលើកទី7នៃខ្សែភាពយន្តប្រភេទនេះដែលបានចេញផ្សាយជាលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ1977ហើយនេះគឺជាការចាប់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តប្រភេទ Star Wars លើកទី1ហើយក៏ចាប់តាំងពីការបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តប្រភេទ Star Wars លើកទី6កាលពីឆ្នាំ2005កងទ័ពអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាខ្លួននឹងបញ្ជូនពលបាលបូបាក់ដាល់ឡើងតុលាការយោធាក្រុមបត់ចោតប្រកាសថាពលបាលនោះបានធ្វើឲ្យយុទ្ធមិត្តរបស់គាត់ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកបាក់ដាល់បានជាប់គុក5ឆ្នាំក្នុងនាមជាឆ្លើយសឹករបស់ក្រុមតាលីបង់មុនពេលដែលលោកត្រូវបានដោះលែងកាលពីឆ្នាំមុនជាថ្នូរនឹងជនសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបង់5នាក់ដែលជាប់គុកអាមេរិកនៅហ្គាន់តាណាមូបេប្រទេសគុយបាប្រសិនបើតុលាការកាត់ទោសឲ្យលោកឲ្យជាប់ទោសមែននោះលោកបើដាល់អាចជាប់គុកអស់មួយជីវិតនៅក្នុងពន្ធនាគារយោធាក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកបើដាល់បានលើកទឡ្ហីកនៅក្នុងសវនាការមួយកាលពីដើមឆ្នាំនេះថាកូនក្តីរបស់ពួកគេគឺលោកបើដាល់គួរតែត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទលហុវិញដែលមានន័យថាគេអាចកាត់បន្ថយឋានន្តរស័ក្តិគាត់ឬដាក់ទោសពន្ធនាគាររយៈពេលខ្លីឬក៏អាចបណ្តេញគាត់ចេញពីកងទ័ពវិញប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះអំពីអ្វីមួយដែលប្រទេសនេះបានហៅថាជាសម្ព័ន្ធភាពយោធាអ៊ីស្លាមថ្មីមួយដែលមានសមាជិកភាព34ប្រទេសចូលរួមដើម្បីប្រឆាំងភេរវកម្មទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបានផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយនិយាយថាគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះនឹងរួមបញ្ចូលមណ្ឌលប្រតិបត្តិការមួយនៅក្នុងរាជធានីរីយ៉ាដរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីសម្របសម្រួលប្រតិបត្តិការយោធាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានលើកឡើងថាភេរវកម្មគឺជាការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សជាពិសេសសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតនិងសិទ្ធិរស់នៅដោយឥតភ័យខ្លាចសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបន្ថែមថាអំពើពុករលួយនិងអំពើភេរវកម្មមិនអាចត្រូវបានអះអាងថាជាទង្វើសមហេតុផលណាមួយតាមគ្រប់រូបភាពទាំងអស់គេរំពឹងថាទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរអន្តរជាតិឬ IAEA របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះនឹងបិទជាផ្លូវការនៅការស៊ើបអង្កេតដែលមានរយៈពេលជាង10ឆ្នាំរបស់ខ្លួនទៅលើការចោទប្រកាន់នានាដែលថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ធ្លាប់ព្យាយាមបង្កើតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះប្រធានទីភ្នាក់ងារ IAEA គឺលោកយូគីយ៉ាអាម៉ាណូបានធ្វើបទបង្ហាញអំពីរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់លោកស្ដីពីបញ្ហានេះដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃទីភ្នាក់ងារនេះដោយនិយាយថាទីភ្នាក់ងារ IAEA បានឆ្លើយយ៉ាងច្បាស់ទៅនឹងសំណួរថាតើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពិតជាបានព្យាយាមបង្កើតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមែនដែរឬយ៉ាងណានោះលោកយូគីយ៉ាអាម៉ាណូមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយគឺថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍឧបករណ៍ផ្ទុះដែលមានសារធាតុនុយក្លេអ៊ែរភាគច្រើនគឺនៅមុនឆ្នាំ2003គេរំពឹងថាលោកអាម៉ាណូនឹងនិយាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីកិច្ចប្រជុំជាមួយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃទីភ្នាក់ងារ IAEA នោះ
ផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.